Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 6. jul, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Barack Obama stigao u prvu posjetu Moskvi. U etničkim neredima u Kini najmanje 140 mrtvih. Posrednik u rješavanju grčko-makedonskog spora Matthew Nimitz u Skoplju. Radi se na uspostavljanju diplomatskih odnosa Kosova i Crne Gore, izjavio portparol vlade u Prištini. 29 godina poslije Titove smrti, njegova supruga Jovanka danas dobila lična dokumenta. A i sadržaj emisije, da li se najvažnija institucija za demokratiju jedne zemlje kao što je parlament u Crnoj Gori pretvorila u uslužni servis vlade? Rajko Kovačević iz DPS-a i Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Crnogorski parlament se u svom za parlamentarnu demokratiju u kratkom funkcionisanju institucionalno prepoznatljivo izgradio, stekao povjerenje građana koje je vremenom sve veće.
Građani daju glas u toj mjeri Demokratskoj partiji socijalista da ona zajedno sa još jednom ili dvije članke već evo 20 godina ima apsolutnu i neprekosnovenu vlast, a potom se traži od parlamenta da se izbori za prava građana.
Na Ivanovim koritima pod Lovćenom otvoren je prvi avanturistički park u regionu. Šta kažu jedan posjetilac i predstavnik nacionalnih parkova Crne Gore?
Malo sam sa nevericom, sam ja nekako pomislio, ako je to nešto slično Surivaru, da li je to slično ninja ratnicima, ali međutim ja sam podušenjen s ovim.
Kompletna Crna Gora mogla bi da bude nacionalni park, ali zbog finansijskih nemogućnosti to nije moguće proglasiti, zato smo Crnu Goru proglasili ekološkom državom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer izvanično je potvrdio medijske informacije da će evropski komesar Olli Rehn 22. jula posjetiti Crnu Goru da bi predao upitnik Evropske komisije. Osim toga, Maurer je rekao i da se polovinom jula očekuje odluka Evropske komisije da se za građane Crne Gore ukinu vize za putovanja u zemlje Evropske unije.
Kao što već radim u medijima, komesar Rehn će doći 22. jula i predaće upitnik crnogorskim vlastima. Čime će se započeti proces pripreme mišljenja i nadamo se da će onda zemlje članice dati status zemlje kandidata Crnoj Gori i nadam se nakon toga da će početi pregovori za članstvo u Evropskoj uniji. Još jedna stvar o liberalizaciji viznog režima što treba pomijenjati stalno. Dakle, veoma dobro napredujemo u tom kontekstu i nadamo se da će komisija odlučiti sredinom jula o liberalizaciji viznog režima, tako da bi krajem godine mogli imati tu odluku za manje članice, tako da početka sljedeće godine ljudi će moći putovati kroz Europu kao nekada.
Bio to ambasador Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer. Ostale vijesti, portparol kosovske vlade Memlji Krasnići rekao je za agenciju Beta kako su u toku aktivnosti na uspostavljanju diplomatskih odnosa Kosova i Crne Gore. Najznačajnije da ćemo sljedećih nedjelja uspostaviti diplomatske odnose i da će to doprinijeti produbljivanju saradnje i bilateralnih odnosa, istakao je Krasnići. Pod zdravstveni nadzor zbog novog gripa u Crnoj Gori bilo je stavljeno 120 osoba i svima je ta mjera istekla, izjavio je crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović tokom konsultativnog saslušanja na Skupštinskom odboru za zdravstvo. Prema njegovim riječima, Crna Gora je pripremljena da se suoči sa epidemijom gripa, preduzimanjem između ostalog i mjera zatvaranja škola i vrtića i zabrane masovnih skupova ako bi se novi grip proširio, što se može očekivati sljedeće jeseni. Također, rezervisane su dovoljne količine lijeka Tamiflu i zaštitne opreme. A još dvojica sportista učesnika Beogradske univerzijade oboljeli su od novog gripa i ukupan broj potvrđenih slučajeva u Srbiji porastao je na 21. Također, u Bosni i Hercegovini potvrđen je drugi slučaj novog gripa. Riječ je o 13-godišnjoj djevojčici iz Ljubuškog koja je nedavno došla iz Australije. Posrednik Ujedinjenih nacija u rješavanju grčko-makedonskog spora o imenu Makedonije Matthew Nimitz dolazi u Skoplje. Cilj posjete, kako je najavio Nimitz, da ispita raspoloženje makedonske i grčke strane za ubrzano rješavanje spora, ali za sada nema najava da on dolazi sa novim prijedlogom. Na posljednjem susretu u Ženevi makedonska strana bila je za dvojnu formulu, jedno ime za Grčku, drugo za međunarodnu zajednicu, dok međutim Grčka i dalje insistira na jednom imenu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U neredima koji su noćas izbili u Urumči, u glavnom gradu kineske provincije Xinjiang, sa većinskim muslimanskim stanovništvom, poginulo je najmanje 140 osoba, saopštio je portparol vlade, a prenosi agencija Xinhua. Povrijeđeno je više od 800 osoba, a više stotina je uhapšeno. Državna televizija prikazala je snimke etničkih nereda na kojima se vide okrvavljeni civili koji leže na zemlji, kao i potpuno izgorjela vozila i autobusi. Peking za izazivanje nereda optužuje disidente muslimanske manjine u izbjeglištvu koji su, kako se tvrdi, naveli Ujgure da napadnu Kineze. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya stigao je u Salvador nakon neuspjelog pokušaja da avionom sleti na aerodrom u Tegucigalpi, saopštio je predsjednički kabinet. Zelaya će se u Salvadoru sastati sa generalnim sekretarom Organizacije američkih država, kao i sa šefovima država Argentine i Ekvatora, sa kojima će razmotriti situaciju u Hondurasu. I još jedna vijest koja je neposredno prije početka emisije stigla iz Beograda. Udovica bivšeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita, Jovanka Budisavljević Broz, danas je dobila lična dokumenta. Nju su posjetili ministri unutrašnjih poslova i rada Ivica Dačić i Rasim Ljajić i predali joj pasoš i ličnu kartu, na čemu im je ona zahvalila, izražavajući zadovoljstvo što sada može putovati, prenijeli su beogradski elektronski mediji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana na međunarodnoj sceni, prva posjeta američkog predsjednika Baracka Obame Rusiji, koji je u Moskvu stigao zajedno sa suprugom i dvije kćerke. Dvije zemlje, ali i svjetska javnost očekuju stvarno poboljšanje odnosa, najavljeno još početkom proljeća. U fokusu razgovora biće i očekivani dogovor o nuklearnom oružju do kraja godine, Iran i Južna Koreja, ali i ambiciozni planovi za ekonomsku saradnju. Više o tome Biljana Jovičević.
Prvo obraćanje javnosti američkog predsjednika Baracka Obame i njegovog domaćina nakon dolaska u rusku prijestolnicu predviđeno je za 16 sati po srednjeevropskom vremenu. Svjetski mediji vrte snimak jutrošnjeg silaska iz aviona najpopularnije porodice na svijetu i ponavljaju da se od dvodnevnih susreta na vrhu očekuje mnogo. To nagovještavaju i same izjave američkog i ruskog predsjednika Dmitri Medvjedeva uoči posjete na najvišem nivou, prve nakon 7 godina između dvije zemlje. Obojica predsjednika izrazili su odlučnost ka daljem smanjenju nuklearnog arsenala. Uoči dolaska Obame, agencija Interfax je javila da su Rusija i Sjedinjene Države postigle dogovor o zajedničkoj deklaraciji o nuklearnom razoružanju koju bi trebalo da potpišu dva predsjednika. A tokom prvog susreta u Kremlju Medvedev je rekao da vjerujem da ćemo imati konstruktivne razgovore u naredna dva dana i zatvoriti tešku stranicu istorijskih odnosa između Rusije i Amerike i otvoriti novu. Obama će se sutra obratiti i studentima ekonomskog fakulteta, što će također biti propraćeno sa pažnjom, budući da istraživanja javnog mijenja Univerziteta Maryland u oči posjete govore da za razliku od ostatka svijeta gdje god da se pojavi američki predsjednik uživa ogromnu popularnost, samo 23% ruske populacije vjeruje da Obama u pogledu međunarodnih odnosa vuče prave poteze, a samo 15% Rusa vjeruje da Obama igra pozitivnu ulogu u svijetu. Uz američkog predsjednika stižu informacije o planovima za ekonomsku saradnju. Prema svjetskim agencijama, američki korporativni Jim John Deere najavio je više od 1,5 milijarde vrijedne investicije u Rusiju narednih godina. Kompanija Boeing također planira najavu zajedničkog posla sa najvećim svjetskim proizvođačem titanijuma, ruskim Vsanpro Avisma. Dva predsjednika će imati zajedničku večeru u rezidenciji Medvjedeva u Gorkom u društvu supruge Michelle Obame i Svjetlane Medvjedev. U Moskvi je raspoređeno 10.000 ljudi koji će obezbjeđivati trasu kojom će se kretati Obama. Obama iz Moskve odlazi u Rim na summit Grupe 8, a planiran je i susret sa papom Benediktom.
I u nastavku aktuelnosti u Crnoj Gori, prethodnih dana javnost je često mogla čuti ocjene o tome kako je crnogorski parlament servis vlade koji usvaja sve njene prijedloge umjesto da koristi kontrolne mehanizme i nadzire rad izvršne vlasti. O tome kako poslanici reaguju na tu konstataciju čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ocijenila je da je uloga crnogorskog parlamenta degradirana te da se ta institucija pretvorila u servis vlade na način što usvaja sve vladine predloge bez korištenja kontrolnih mehanizama za obavljanje nadzora nad radom izvršne vlasti. Mans je posebno ukazao na donošenje niza problematičnih zakona usvojenih u obliku u kojem ih je predložila vlada. Komentarišući ove ocjene, u vladajućoj koaliciji negiraju da parlament predstavlja pukog davaoca legitimiteta vladinim projektima. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da podaci o dosadašnjem radu parlamenta govore da se parlament prepoznatljivo izgradio.
Za kontrolnu funkciju parlamenta za koju tvrde da ne postoji, stvorene su poslovničke pretpostavke, ali je drugo pitanje koliko ih i na koji način koriste zainteresovani poslanički klubovi, posebno oni koji izgaraju za kontrolom svega i svačega. Treće što se može statistički potkrijepiti jeste broj amandmana iz svih poslaničkih klubova i intervencija na predloge zakona koji su ušli u skupštinsku proceduru, tako da ni sa te strane ne ostaju argumenti za tvrdnje o tome da je parlament puki servis vlade. Dakle, da zaključim, crnogorski parlament se u svom za parlamentarnu demokratiju u kratkom funkcionisanju institucionalno prepoznatljivo izgradio, stekao povjerenje građana koje je vremenom sve veće i taj proces, što je najvažnije, ide uzlaznom linijom.
I poslanik socijaldemokratske partije Raško Konjević odbacuje ocjene opozicije i dijela nevladinih organizacija da je parlament puki servis vladinih odluka. Konjević kaže da ta ocjena predstavlja dio političkog folklora.
Može se tražiti od poslanika vladajuće koalicije da opstruiraju rad vlade. Ogromna je razlika između namjere da se rad vlade opstruira, što je, rekao bih, politički legitimno od strane opozicije. Ja mislim da više trebamo da radimo u smislu povećanja povjerenja između vlasti i opozicije u parlamentu, između političkih partija, da bismo svakako jačali kontrolu.
U opoziciji smatraju da parlament jeste servis vlade. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović između ostalog kaže da je to produkt posljednjih izbora.
Građani daju glas u toj mjeri Demokratskoj partiji socijalista da ona zajedno sa još jednom ili dvije članke već evo 20 godina ima apsolutnu i neprekosnovenu vlast, a potom se traži od parlamenta da se izbori za prava građana. To je nemoguće. Zašto bi Demokratska partija socijalista i vladajuća koalicija demokratizovale parlament i zašto bi ulagale u njegov demokratski imidž, zašto bi u ostalom dopustile da parlament funkcioniše po slovu demokratije ako ništa drugo ne funkcioniše.
I Milan Knežević, poslanik Socijalističke narodne partije, kaže da višemjesečna blokada rada parlamenta dolazi iz vlade, a da rad parlamenta zavisi od predsjednika Skupštine.
Više nego očigledno da je Skupština postala puki servis vlade Crne Gore, čije su nadležnosti značajno ograničene, a rad se zasnije na preporukama pojedinaca iz izvršne vlasti. Tako se nalazimo u situaciji da je vlada sažela sve tri funkcije, zakonodavnu, izvršnu i sudsku u jednu. Zbog toga i ne čudi što se parlament nalazi u višemjesečnoj blokadi. Sve dok predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić ne pokaže odlučnost i spremnost da se sukobi sa pojedincima iz vlade koji diktiraju rad parlamenta, blokada će se svakako nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgorici je u toku skup na temu Crna Gora prema evropskoj integraciji, čiji su glavni organizatori Italijansko ministarstvo životne okoline, kopna i mora i Crnogorsko ministarstvo za evropske integracije. Cilj je unapređenje sposobnosti zemlje da koristi sredstva programa Evropske unije za razvoj prekogranične saradnje. Jedan od glavnih zaključaka je da Crna Gora ne raspolaže odgovarajućim administrativnim kapacitetima. Izvještava Esad Krcić.
Da bi uspješno koristila novac koji Evropska komisija odobrava za projekte prekogranične saradnje, Crna Gora mora ojačati svoje administrativne kapacitete, naročito na lokalnom nivou. Ovo bi mogao biti zaključak skupa Crna Gora prema evropskoj integraciji koji se odvija u Podgorici. CBC program je u stvari program Evropske unije koji predviđa odobravanje sredstava za realizaciju projekata koji doprinose razvoju prekogranične saradnje, odnosno pograničnih dijelova susjednih zemalja. Crna Gora bi među zemljama regiona mogla imati značajne koristi od programa prekogranične saradnje zbog velike razlike između sjevernog i južnog dijela zemlje, rekao je tokom skupa ambasador Evropske komisije Leopold Maurer.
Sam bio u opštini Plužine, koja je granična opština sa Bosnom i Hercegovinom, i mogu da vam kažem da će biti od najveće važnosti da se pripremi ova oblast, kako mogu aplicirati za projekte, kako mogu implementirati projekte, jer tamo nema puno administrativnih kapaciteta, njihovih administrativnih kapaciteta su veoma ograničeni, tamo nećete naći neko ko bi mogao da se snađe da popunjava na te aplikacione forme, tako da se moramo biti na ovaj praktično koliko želimo da dostignemo naše ciljeve i stvarno zaista neki utjecaj na u ovom regionu u Crnoj Gori.
Sa ocjenom da je od najveće važnosti ojačati administrativne kapacitete, složila se direktorka italijanske organizacije Kooperazione Italiana Ana Zambrano.
To je zaista veliki problem i sigurno sam da je ministarstvo toga svjesno i da mi radimo na rješavanju tog problema. To su to neke aktivnosti koje se trebaju implementirati na severu i da koje će povećati kapacitete, da se pripremaju dokumenti, da se ispunjavaju formulari, kako će trebati implementirati te programe i projekti, da ne bi došlo do praćenja novca.
Za projekte prekogranične saradnje Evropska unija je za tekuću i prethodne dvije godine odobrila ukupno oko 13 miliona eura, odnosno oko 4,5 miliona godišnje, i to za projekte koji doprinose razvoju saradnje pograničnih dijelova Crne Gore sa pograničnim dijelovima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Predstavnica Ministarstva za evropske integracije Ratka Sekulović je, govoreći o konkretnim uslovima za odobravanje novca iz CBC programa, rekla da za sredstva mogu konkurisati državne i društvene institucije i organizacije neprofitnog karaktera.
Različite su akcije koje mogu biti, odnosno aktivnosti koje mogu biti financirane kroz ove programe, to je podrška inovacijama, to su razni obrazovni programi, to su različite aktivnosti za obrazovanje malih i srednjih preduzetnika, aktivnosti koje dovode do smanjenja ekoloških hazarda, unapređuju zaštitu životne sredine, razne kampanje, kongresi, seminari itd. Projekat ne može trajati manje od 6 mjeseci i niti duže od 24 mjeseca. Najmanji iznos za koji mogu aplicirati aplikanti jeste 20.000 eura, a najveći projekat u kome mogu učestvovati iznosi 600.000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju Za Crnu Goru. Vijest da je ruska kompanija Mirax dobila saglasnost opštine Budva da u jeku sezone izvodi radove na poluostrvu Zavala, iako je zabrana gradnje stupila na snagu, nije iznenadila one koji od početka upozoravaju na nelegalno ponašanje ruskih investitora. Slučaj Mirax bavio se Petar Komenić.
Dejan Milovac, jedan od koordinatora mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže da ga nimalo nije iznenadilo pisanje današnjih podgoričkih vijesti, koje tvrde da ruski Mirax na poluostrvu Zavala izvodi radove teškom mehanizacijom, uprkos striktnoj zabrani o izvođenju građevinskih radova, koja je stupila na snagu 15. maja.
Nema sumnje da se davanje dozvola kompaniji Mirax da je u jeku ovaj turistički izvodi radove na Zavali, samo potvrđuje ono što MAS od početka izgradnje tog kompleksa na Zavali tvrdi jeste da kompanija ima u najmanju ruku povlašćen položaj u opštini Budva i da jednostavno ne postoji taj javni interes koji može parirati interesu kompanije Mirax da konačno kompletira taj objekat na Zavali. Ono što je tu također zanimljivo jeste da svega nekoliko kompanije dobilo tu dozvolu opštine Budva i da je među njima, znači pored Mirax i kompanija Trade Unic i kompanija Bepler & Jacobson, koji su godinama i mjesecima izvodili nelegalno izgradnju objekata u samoj opštini Budva, koja je kasnije legalizovana. Ono što je također jeste zanimljivo da se u ovom slučaju ne radi o javnom interesu, odnosno da opština Budva i da građani Budve nemaju nikakav interes od toga da Sergej Polonski, odnosno kompanija Mirax, kompletira vile koje će prodati i koje neće imati nikakav utjecaj niti na lokalnu ekonomiju, niti na bilo što drugo što može opravdati izvođenje građevinskih radova, čak i u ovakvoj sezoni kakva je ove godine.
Kako pišu vijesti, Miraks je, uprkos propisu o zabrani gradnje u toku turističke sezone, dobio zeleno svjetlo od opštine Budva da nastavi sa radovima. Dozvola je izdata i pored žalbi i protesta uprave i vlasnika obližnjeg bečićkog hotela Iberostar, čijih je 30-ak stranih gostiju nešto ranije već napustilo Crnu Goru zbog nepodnošljive buke u komšiluku. U opštini Budva danas nisu odgovarali na naše pozive, a Veselin Marković, predsjednik opštinskog odbora opozicione socijalističke narodne partije, za naš radio potvrđuje da Miraks radi i sa dozvolom lokalnih vlasti.
Koliko je meni poznato, opština Budva izdala Miraksu dozvolu da u toku ljetnje sezone gradi, radi na unutrašnjim radovima koji ne bi trebali bukom da opterećuju turiste koji u tom prostoru borave. Međutim, nažalost vidimo da i unutrašnji radovi imaju značajne tih aktivnosti koje izazivaju buku i koje zaista ne omogućuju turistima da se na normalan način odmaraju na Budvanskoj rivijeri.
Komentar u vezi povlaštenog statusa ruskih investitora koji su, podsjetimo, izgradnju kompleksa na Zavali započeli bez građevinske dozvole, danas nismo mogli dobiti ni u ministarstvima turizma i urbanizma. Na naše pozive nisu odgovarali ni u turističkoj organizaciji, a za razgovor nisu bili raspoloženi ni suvlasnici obližnjih hotelskih kompleksa u Bečićima. Dejan Milovac kaže da ga ćutanje nadležnih ne čudi, jer se zna da je sa ovim projektom inicijalno bio povezan i potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista, a sada i potpredsjednik vlade Svetozar Marović.
Ovako sada pitanje, da li je bivši partner kompanije Miraks, gospodin Svetozar Marović, imao nekog uticaja na opštinu Budva da jednostavno na ovakav način selektivan, netransparentan, da dozvolu kompaniji Miraks da jednostavno kompletirate vile na Zavali, imajući u vidu da je njegova uloga bila više nego aktivna i prilikom, znači, kupovanja zemljišta i prilikom jednostavnog nesankcionisanja nelegalne gradnje na samoj Zavali.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice idemo u Nikšić. Radnici nikšićkih rudnika boksita radikalizovat će proteste ukoliko menadžment kompanije, čiji je vlasnik ruski oligarh Oleg Deripaska, ne ispuni njihove zahtjeve koji se odnose na redovnu isplatu zarada, pokretanje proizvodnje i definisanje statusa firme. Zaposleni su moguću radikalizaciju protesta najavili da na današnjem protestnom zboru ispred upravne zgrade kompanije. Iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović.
Nešto više od 200 zaposlenih u nikšićkim rudnicima boksita, koji ne rade već pola godine, danas su sa protesta ispred poslovne zgrade u preduzeća u Nikšiću od poslovodstva tražili definisanje statusa preduzeća i odgovore šta će biti sa radnicima koji budu proglašeni tehnološkim viškom. Predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović je pred okupljenim rekao da uvođenje stečaja ili bankrot preduzeća samostalni sindikat neće dozvoliti.
U postignu vraćanju interesa rudnika svim dozvoljenim sredstvima. Kad je u pitanju eventualni tehnološki višak, zahtijevamo da se počne kolektivni ugovor. Zahtijevamo da se sva dugovanja prema sindikatu i rudnicima realizuju odmah.
Okupljenim radnicima potom se obratio i direktor rudnika boksita Igor Kisenkov, koji je radnicima saopštio da za njih nema druge odgovore o situaciji u preduzeću, izuzev onih koji su predstavnicima sindikata već dobro poznati.
Problem u tom što vam ne nravi.
Problem je u tom da vam se ne sviđe ove odgovore. Ali nemam druge odgovore.
Podsjetimo, rudnici boksita u Nikšiću su u većinskom vlasništvu centralnoevropske aluminijske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske. U rudnicima je zaposleno nešto više od 1200 radnika, trenutno je angažovanje njih 100. Većinski vlasnik je procijenio da je oko 900 radnika tehnološki višak i da je za optimalan rad preduzeća dovoljno njih 300. I poslednjih dana se iz poslovodstva govori o stečaju ili o bankrotu rudnika boksita. Jedan od rudara koji se danas obratio okupljenim kolegama pitao je vlasnike.
Šta se dešava danas, gospodo Ruski, zašto kasni naša zarada? Zašto kasni dinica, zašto kasni regres, 1000 puta zašto? Zašto se vi ne javite kao dobri domaćini, pa ponudite koliko im vlada da nam vidite stečaje i bankrotu firme?
Pojedini radnici rudnika boksita danas su bili nezadovoljni što se okupio mali broj njihovih kolega, ali su im najavili nove proteste za srijedu. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I priča iz turizma za kraj. U Crnoj Gori je promovisan novi turistički proizvod. Na Ivanovim koritima otvoren je prvi avanturistički park u Crnoj Gori, prvi takve vrste i u regionu, koji promoviše harmoniju ekoloških standarda i divlju ljepotu Lovćena. Na otvaranju je bila naša Jasna Vukićević.
Avanturistički park izgrađen je na 20.000 kvadrata gustih krošnji bukava Ivanovih korita, a svaka od 6 staza ima 15 platformi od 1 do 15 metara visine. Jedan od posjetilaca.
Malo sam sa nevericom, sam ja nekako pomislio, rekao, da je to nešto slično Surivaru, da li je to slično ninja ratnicima, ali međutim ja sam oduševljen s ovim.
Uz one najmlađe koji imaju svoj dio avanturističkog parka, najatraktivnije staze za odrasle su Tarzanova lijana, aeroboard i duel staza.
Ja sam se vidio kako to, ovo je izvoredno, da li će to sa živiti? Ovdje ima programa, što se kaže, od 5 do 85 godina, pa ima i za ove malo težete, ekstremne što su rekla, to su već osobe koje su obučene.
Direktor turističke organizacije Cetinje, Jovan Martinović, jedan je od prvih koji se oprobao na avanturističkoj stazi.
Prije svega radi se o potpuno novom turističkom proizvodu, potpuno novom kada je Crna Gora u pitanju, a ovi parkovi su u stvari prepoznatljivi u svim nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim područjima po Evropi. Tako da smo jako zadovoljni da je jedan ovakav projekat realizovan kod nas i on će svakako doprinijeti poboljšanju turističke posjete i dopunjavanju postojećeg turističkog proizvoda Cetinje i Crne Gore. Ono što je naša direktna korist, to je da ćemo putem tih posjeta imati, ako ništa drugo, i plaćanje izletničke takse. Naravno, to je multiplikativni efekat kada su sve turističke posjete u pitanju, a sami nacionalni park je govorno izdao zakup ovaj prostor.
Avanturistički park napravljen je francuskim novcem, pa je taj projekat podržao i francuski ambasador Bernard Garanchet.
C'est une activité supplémentaire qui avec le téléphérique permettra de faire connaître encore mieux encore ce magnifique parc du Lovćen.
Ovo je jedna aktivnost koja će zajedno uz žičaru koja se planira omogućiti boljem poznavanju nacionalnog parka Lovćen.
De faire connaître aussi Cetinje qui pour les Français est une ville particulièrement importante.
Takođe doprineće boljem poznavanju grada Cetinja koje za nas Francuze od velike važnosti.
Mitar Jauković iz nacionalnih parkova Crne Gore.
Kompletna Crna Gora mogla bi da bude nacionalni park, ali zbog finansijskih nemogućnosti to nije moguće proglasiti, zato smo Crnu Goru proglasili ekološkom državom.
Iako je Crna Gora ekološka samo na papiru, Nacionalni park Lovćen čini pomak u oblikovanju turističkog proizvoda kojim se prate trendovi, ali i obnavlja tradicija. Provjerite već 13. jula, pozivaju Njeguši.
Pozivam sve ljubitelje starih crnogorskih običaja, viteških igara, da dođu 13. da ne zaboravimo naše očeve, djedove, odakle smo i gde smo. To je 13. juli na Ivanova korita.
Kamena s ramena i možda malo na turistički park.
Apsolutno, ja. To je sad spoj, starog i novog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Barack Obama stigao u prvu posjetu Moskvi. U etničkim neredima u Kini najmanje 140 mrtvih. Radi se na uspostavljanju diplomatskih odnosa Kosova i Crne Gore, izjavio portparol vlade u Prištini. Posrednik u rješavanju grčko-makedonskog spora Matthew Nimitz u Skoplju. 29 godina poslije Titove smrti, njegova supruga Jovanka danas dobila lična dokumenta. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u 13.30.